أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم أفلا تتذكرون. سبحان الله صدق الله العظيم. د شرک رد دے د توحید اس بات دے واقعہ شروع دا. اللہ فرمائی و اذ قال ابراہیم دی سلسلے کے دا خبر قابل نوٹ تا کہ اویل ابراہیم علیہ السلام کے ہوش سنبھال کو آزر اخبل پلار تا اتتخذو آیاتانی ولدی اسلامن بوتان آلیہ پا خدای سرا انی اراکا یقیناً ذخطا وینما وقومکا استا قوم فی دلال مبین پا گمرائی اخکارکے دا یو لگ دے زوانیت اللہ رسیدر دے مراحق دے اخپل پلار تاوی چی پلار لوی ستن ہو دا حکومت معمولی سرینو وکذالک نوری ابراہیم او دارنگی منگا اخوزل ابراہیم علیہ السلام تا ملکوت السماوات والارض حقیقت دا اسمانون او دزمکو اغا ملکوت یو ملک ظاہر یو ملکوت باطن اغا واطن تکم حقائقون اغا مورتا اخول حقیقتم کشف حقیقتم ورتا اوکو وليكون من الموقنين لپار دے چلے شید یقین کون کنا نفلما جن علیہ اللیلو ہر کل چتی عرشو پا زبانے دشپے جن پٹا ہوئی کنا جن پیریان پٹی کنا ہر کل جتی عرش و پدبائیں رشپی نو رعا کوکبا ویل دستورے نو قال ویویل ہادا ربی دا زما رب دے دی خلق بستورو اجدام سنورتا سومیتا دیتا بے سیدی کولے دیو تا عملا خی کنا نو ہر کل چشپش و پدبائیں نو رعا کوکبا ویل دستورے نو قال ویویل ہادا ربی دا زما رب دے دا سورے زما رب دے فلما افلا ہر کل کے پناش سورے نقال بے خا لا احب الافرین دخو نق محبت نکم دت پنا کی دن کو سرا جو شے پنا کی گیا بزما سب رب شیو سبا زمارا بھائی حاجت روئی و کار سازی و میں اسے پخ پلا پنا شے فلما را القمر ہر کل کی اویل دس پو میں باز غطن پلقی دن کے روخانا نقال بے حاضر ربی دا زما رب دے دا ستوری نہ لگلوئی دے گا نا فلما افلا ہر کرتی اغاز پو میں پناشوا نقال اے ویل الا ان لم یهدینی ربی کما تا زما رب ہدایت نہ وے کرے لأکونن من القوم الضالین البتہ زبم شیو ما جو گمراہ قوم نہ تھا تو کہ شامل میں لیکن اللہ من کرا رہا ہوں ما تو کہ حقیقت رب نے کشف حقیقت را توحید فلما رأى الشمس بازغة ہر کل چی اولی دو نور بازغة پلقیدن کے رخان پلقیدن نور نور لگ لی دے رز و خطا کنا رز با نقال بیوی دا هذا ربی دا زما رب دے دا هذا اکبر دا لوی دے دا رب دے خدا لوی دے فلما افلت ہر کل چی نور پناشو نقال بیوی یا قومی اے زما قوما انی بری مما تشرکون زبی زار ایما دا اغا سنا چتا سا دا خدای سرا شریکان کوئے پکار سازے کی او پا محبت کی دا اغا سر دا کوئے منزل دا اغا بیزار ایما انی وجہت وجہیا بشک یقینا ما وارا و مخبل امی وجہی وجہتو امی گردو وجہ مخبل للذی اغا ذاتا و ترک سماواتی کہ پیدا کری دی اسمانونا والارض ازمکی حنیفا یکسو دی اللہ تا وما انا من المشرکین او دا شرکون کو ننیم دا مشرکان ننیم مازکی او دیو کنا انی وجہت وجہی للذی مطلق مرکو ایلی وحی کنا لہا انی وجہت وجہی زا اڑوم یقینا زا اڑوم مخبل اغا ذاتا چی ازمکی اسمانی یعنی حمتن متوجہ کی گم اغا ذاتا چی ازمکی اسمانو خالق دے حنیفاً یکسو ہو کر دیا اللہ تا وما انا من المشرکین زنیم دا مشرکان اتا تخو ظالمان و مشرکان وحاجہ قومو نبحث و جگڑ شروع کر دا سر دا قوم دا شرک پہ انکار بانے دا چدا خسر گمونتی دا توحید پہ انکار بانے توحید نے انکارو کو شرک پہ اس بات کے غیب جگڑی شروع پہ نقالا نبی و طوی اتحاجونی آیا تھا سما سر جگڑی کا وے فل نہ اذا اللہ بارک وقد هدان علن کی اغا ما تا ہدایت کرے دے حقیقت ما تا خود نے رہنمائی زما کرے دا او دے تے دو بہو کو خیرے بدتو کی زما دا بتان ما تا ہزار او کی زما خبرو اور ادا تا چر مکو نو ولا اخاب زخ نے رے کہ ما تشریکو نبی دا اغا چانہ جتا تو خدای سر شریک کڑی دی محبت اور اطاعت کی الا ان یشاء ربی ہاں مگر چه زما رب سو اواری شیء سو نو اغٹی دا رب زما کئی ما اللہ بکی اغا وسیع ربی کل شیء علما زما دا رب علم دیر وسیع دے نو اغا چه سکی نو اٹھی کی دی افلا تتذکرون نتاسو دمر نصیحت نقبل وی دمر تاسو کی عقل نشتہ دے مضمون جی را روان دے دا دیر لرنا دا توحید پا اثبات کے دا شرک پرت باقی مختلف دلائل راغلن او عقلی نقلی مختلف دلائل تاسترال دیزے کی چکم دین و ذات توحید دے علمگیر توحید شروع کی گی کسا تو خیال کردی دنیا تو اس دا دیا اللہ سما نبوی دا کنا تو ہجرت کی گی تو توحید چکم دے دا نبی تعلیمات قرآن دا اس علمگیر شکل اختیاری او توحید علمگیر طریقہ بان انسانیت تا پیش کی گی نو اس چکم دے نو علمگیر طور بانے جدا پیش کی گی نو داغے متعلق مضامین برازی پتا تو خیال کری پا سورہ فاتحہ کے داماتا سویلی چک سورہ فاتحہ دا طول قرآن خلاصہ دا طول قرآن چکم دے دا خلاصی کنا ساتھ سر دا خلاصی دا تاز سکل دا وقت امتحان نا خلاصی نو قرآن دا طول قرآن خلاصہ دا فاتحہ او فاتحہ کے بیا اہدنا صراط المستقیم دا بعد طول فاتحی خلاصہ دا فاغی کی تکم دین اتا تو بیا ہوئی چھ ممتا صراط اللذین آنام تعلیہم دا خلق اللہ زمان رہنمائیو کے چھ تا پاغی انعام کردے توحید پرستی تا تا درغلی دی تا بندگان دی نبیان دی صلحا دی شہداء دی پیغمبران دی و دا خلق اللہ را تا برابر کا پدغی مروان کا نو دا مضمون پا فاتحہ کیو اور بیا دے دعا کرے وچ خدا دا خلق اللہ نے لازم نو ساتھ کی دی دے جانے استحق او بھی یعنی اور بیا مخالفت کی او ماذا پرستی خرد فراموش کی جو نبی توہین کی دے خدا دے کلام توہین کی کتاب و سر دے پن مسلمانان دی لیکن دنیا پرستی دا چھ نہ منی نو جو یہود قومی دا تو ہے تے دین پنا وڑ نے پتہ کرے کہ سورہ بقرہ کے دے یہود قوم باغی بنے بحثو اگے کہ مسلمانان تو ہے کہ گرے تاسو منافقان یا یہود یہود صفت تر کی راغلے دے تے یہود پر نقش قدم مزے کنے یہی قدوب دینو تا سب مڈو کی مسلمان نہ تا کہ ایک بقرہ کے دے یہود و منافقین و بحث بیا کہ تا خیال کڑی نے بقرہ پتے آل عمران دے فعل عمران پتے دوالین دا عیسیان و اسلام اگے کی کم دے عیسی علیہ السلام جلیل قدر پیغمبر را غلو تے اسلام دا پارا موسیٰ علیہ السلام قوم گمراہ شیو و غیتر غلو نو آغا دا آل عمران کے دغا و سورہ نساء اگر اسلامی معاشرہ ازدواجی دا مسلمانان و اندرونی ازدواجی آگے کم دے نو خزا کرنا مضامین اصلاحات معاشرے اصلاح سلیمادہ کے لگے اچھتا اصلاح عالمگیر اغم اصلاحی دغاو آگے کسی کم دے نا مسلمان ہدایت اس دا صورت چکم دے نو دی کہ توحید چکم دے نو عام کی اور عالمگیر طریقہ طور باندھے توحید پیش کی گی نو پدی مثال کی طاقت ہوئے کہ اللہ ہر یو چیز کی پیدا کر دے نہ حق پیدا کر دے پہ مقصد پیدا کر دے بے مقصد نے پیدا کرے ہر یو چیز کی مقصد دے نظا مضمون پہ وہو الذی خلق السماوات والارض زمک و آسمان نے کہ اللہ پیدا کر دی نو دے کہ یو مقصدیت دے یو غرض دے اور پہ مقصد دی اور اگر مقصد دانے کے دو خدے توحید دے پکے نو تا چکم دے دے کائنات خلاصے نو تا دست پارا پیدائے سر دید پر پیدائش اد دنیا خلقت لکم تن اس تنی ما بیگادی بانے تفصیل کرے کہ اس نو دنیا پیدا شوا دا ٹھیک شوا درست شوا تب کہ مہمان خصوصی خلیفہ راغ لے سر دید صحیح استعمال لپر راغ لے صحیح استعمال لپر راغ لے تب کہ پخپلون خطے امانت دا خدای دا سر وقت پری خود بدماشی دی اکڑا نمک حرامی دی اکڑا او بیا چی کم دی خدای تا جزان ثابت کو دا غقی بلی سویلی چی دبارے ثابت ہم چی دا نمک حرام دی و بیمان دی در وجن دی اللہ تعالیٰ ہر یو سی اللہ پیدا کرنے مقصد دے پدی میں بر آسمان تو یعنی ہر یو سی مچھر دا مچان کر دنیا نہ رخشی کا نہ تاس بیمار سے نہ جڑا بچے چڑیاں دی تاس سوکھ رہے سے چڑیاں دی مچ مار دے لڑم دے دا ہری ہو سی مائیو سڑے ہو گئے بنائی داغ پتے بدن بانی چپے خدا تعاون بیمار ہو سے بیمار ہو تم نے گٹ گٹ مرمانا پاگے اڑم داغا پاگا جو بیماری ہو یا جزام ہو یا ہر یہ چیز پگڑ مقصد مانے پیدا دے بے مقصد ایسے بھلے کائنات کی نشتا اور کائنات تار پارا پیدا شیرے افحسبتم تم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون ولی تاسو خیال لے کہ تاسو ما دغه فضول او عبث پیدا کړی ما ته بارا زینا یا نمر کائنات کارخانه پتا خرچ کړي ته خدای کل کائنات پر ځنو کې کو ګورا بر او ګورا غرون ته ګورا بارون ته ګورا هواګا ته ګورا پاګې پر ځنو کې کتاب دې کې پر ځنو کې پر کېټه کې تعالی هغه ته وو ته ګورا غلو ته ګورا ټول نظام ابر بادو ما قرشید و فلک درکارن شرط انصاف نہ باشد کی تو فرمان نظری مرانے رو ہوئی چدا چول کائنات سادا پارا دے سادا پارا فضائیت عرص کئی رفع عدل نہ دے چتر دینا فرمانی کی و بغاوت پہ کئے تالا دی تاس فیدہ تالا دا خالق تے فیدہ نیشتا پر چونکہ تیو مہمان خصوصی نو سادا پارا پیدا کری ار یو سیدو ردی بجن ردی ونی دی ردی بوٹی دی بیگا ما تاسن تا جدا آنی کلو آخا پرا میں تدا سویلی و بیگا خیال کری دا دنیا پر کائنات کیا پڑے کاری کوئے نہ پڑے کہ دا دشپے دا کاربن ڈائی آکسائڈ سے کم دے نہ دے خارجی اوزی دشپے مسلم نے کم خیال کرے او دا وہ چکم دے دا دروز چکم دے نہ آکسیجن ہو اور کئی راسی نہ تما کبھی گاوے ہوئے اتک سان دا یو ونی نا متاثر کی گی اکسیجن دور گئی وی ونی مپری کوئی دا ونی اللہ میں کیا دا مکینے دا مکینے پا دی طریقہ بانی ہر یو سیز پا یو غرض و پا مقصد دے دیکی بی مقصد شیخو نشت دے کنا و غرض و مقصد سرے خلاصتا تے ہم امان خصوصی خلیفہ دا خودے کائنات سالہ کردے چی دا اسباب صحیح استعمال کے دا ستا منز دے دا ستا ذکر دے دا ستا عبادت دے چی دا اسباب نکار واقع دے نور چکم دے اقا بکا دا غین آتا دے چی دا چکم دے دا توانائی دا شمسی توانائی کئی کوا توانائی دا غٹول سی زون دین تو میں تا ہوگی جا غی تو عرصو ہوگا دا اقبل قابو کا دا تا سو نکا دا یورپ کئی دا غی کئی غی سمر پہدے چی دین آو آگا چی منگا تا تو دا سنا خبری منگا قرآن نا خبر نہیں نا دین نا خبری منگا بدغلی دلی دی بس اسی او خاص دخم کئی دے دا کہ اللہ تعالیٰ ہو چی دا ماتول پا یو مقصد و پا غرص پیدا کری دے کہ یو شیبی مقصد آنے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سی روان دے چی روان دے نو مصحبه و سردی یو غر را غی جمدان نمی حاضا جمدان دا جمدان غر دی صحبه و سرد سبق المفردون مفردون مخشی نمبر یورو مفردون صحبی تقوضو وما المفردون یا رسول اللہ مفردون سو دی الذین یذکرون اللہ آگا سانتی عقید اللہ ذکر کئی الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار بے سوچ کی دی کہ کائنات کی یو چیز بے مقصد نہ دے یو شے بے غرض نہ دے اور ہر چیز پہ یو مقصد دے اور باطل نہ دی اسی نہ دی نو منگ پانا پاکی رتا اللہ رب ہر عیب نہ تپاکی نمنگ دو اور دا جہنم نہ اسا دے زمنگ زندگی ہم بے مقصد نہ کی ہر یو چیز بے مقصد دے زما جن نہ ہم یو مقصد دے نما تی کم دے نہ عذاب اور نہ بے مقصد جن نہ ما بچ نہ ذکر شو نہ عقیدی کی سوچ گئی ابل سے کہ راضی داس جی کم دے نہ فرمائی افحسبتم انما خلقنا عبثا وانکم لنا تسخر جماعه عبث بذات المال برارینا گمان دے چیتا سب ہم داس پریوم دی بتا امتحان نہیں کی تا منکر کو زی پڑے وما خلقنا السماء والارض وما بینهما لاعبین زمک و اسمان ما نہیں پیدا کری لبے ما لبے کو نہیں کری تو کے کو نہیں کری دا یو ٹوس حقیقت تے پیو بنیاد بانی دی پیو مقصد بانی دی اگا مقصد پورا کون کی دی نور کتیر شنوں با دنیا اورانا شی کنسلو شنوں با دنیا اورانا شی کنور رکھتا شنوں با دنیا اورانا شی کنور برا شنوں با دنیا اورانا شی دا یو مل پیغی کی اتمی اشی دغری باران دغنی نور سلور میں چکی راشی اگس لی شمتی ہوتا ہوئی تو لو تبر بند پراتی نو دیکھ خبا قیدن ہر یو سس کی غرض و مقصد دے نو اے انسان اد دنیا خلقت لکم دنیا کو ستا سے پارا دے دے تخلیق کرے شوے دے پیدا شوے دے خوا انتم خلقم للآخرہ تو خدا آخرت تا پارا پیدا شوے کہ دا خدا منشا اپی جنے دا خدا منشا مطابق دا استعمال کی او خدا لراش ہے خدا تشابہ شوے مہمان خصوصی بکیتے رضی وجن اللہ و امازمک و اسمانون و برقت دا طول کائناتونا دا میند پر گئی و یوم فضول ندی و یوم یقول کن فیکن کل چی اللہ اوی دیتا کرشا یعنی قیامت تشی و نظام کائنات ختم شی فیکون شیوا اس بچی رضی و وقت پر دی و غرض پر دی تقب کبی غرض نہیں کنم قوله الحق رضی اللہ قول دی نو ام حق دی رضی اللہ فعل دی نو ام حق دی دا اللہ چی وی دا شی حرام دے دا مکوا دا اللہ چی وی دا شی حلال دے دا اوکا دا اللہ چی وی دا سی مکوا غا مکوا دا اللہ چی تا تکارو وی آغا فعل حق اریو سیز اللہ قول و فعل پا کائنات کے دا اللہ فعل شری گی انسان کے دا اللہ قول شری گی آغا افاق چی کم دے غم کائنات دے انسانم کائنات دے دیم انسان دے غم انسان دے دو برا خدر دا خبر ٹھیک دا دا تو دول سے بھائیو نر کے تو ایدہ نور نے تو بل سے دیسا ایٹم ایٹم دے نو اب اب ٹھیک دی لیکن گولے دا خدا قول کے دا غریشا ولہ الملک بادشاہی دا دا ملک ظاہر ملک تول حکومت دا خدا خالق دے خدا جو کرے دے دا غا حق دے چی دی کی نظام اغاو چلی دا غا حکومت پو چلی گی دا غا نظام چلی گی دا غا احکام شریعت قانون قرآن چلا غلی داولو کی ماتا تا مثال پاکستان در جو چاروں ناچار دی لکھ لی کہ پاکستان ملک کے خدا داد دے اور منگ پکے نائبین پہ شکل کے تو خدے نائبین پہ قدرت کی کار کہو رستا سے وزرا و بادشاہ اور صدرا دا تو خدے نائبین دی کدا دے یورپ نے میں نائبین دی نہیں پکے تو خدا دی شریعت پر خود قرآن پر خود تے شی پر خود دا پچپن سالوں کو پیزی پکے ردا تو دے تو کفر نہ ہوئے نہ سوئے دا شیر ردی دے کہ اللہ وچ گوئے دا بادشاہی پظاہر دا اللہ دا پظاہر کتا دا بادشاہی دا آوا کہنا آسے دا دیکھو دا گورے دا بیج دا غرزائی با پارتا با غرزائی دا چی کم دے ہم بس شجر خبیصہ چی کم دے دا اللہ پا شرک پر بنیاد تک کہے دا خدا سرا شریک تا دا کیا حکمرانی پا خپلا کیا دا خدا نظام آغست دے نو دا گورے با می دا با بار غرزائی قیقے بہنوے دا بریدی دینا گورے گا رضیو جنزا تل کائنات دا ظاہری ملک ہے ایو میون فخو رسول اگر ازمان چی پر بسپیلے کی پکوالے شنو بیا خود بس شہید اللہ دا وزی عالم الغیب و شرا کارا چی پا علم کی راضی مشاہدہ کی پاقیم اللہ عالم دے زمان پا علم کی جنرہ دی پاقیم اللہ دا طول مخلوقان دا اللہ پا علم کی دی اپی علم دے اگورا انی ارادی چی کم دے دا اشو وهو الحکیم دا ہر کار پہ حکمت بانے بنا دے ہر کار حکمت دے بغیر حکمت نہ دے بغیر غرض نہ دے الخبیر خبردار دے ٹول حالات نے گایا خودم رضا چی اغتا سر اختیارات تھی کہ وہ مثال لرکا مثلا تو این مثال لے لکا مثلا یو بیج لے یو تخم دے آغا تخم تی کم دے نو آغا تا پس مگے کوا جو داغین یو اون لوی اون جوڑا شوا پاگی کی گلون دی پاگی کی ازغی دی پاگی کی میوی دی یو لوی عظیم اون شوا او پدی اون بانے سل کالا پس خزان را رے آغا بیج دے چاہتا نزی بیج ورے دے آغا تخم تم چتا نہیں کہا رضی وجہ دادا اللہ نظام دے دے بانے خزان برازی ختمی کی اور اللہ نظام بکی دا باطن دے دا ظاہر انسان دے دا باطن انسان دے اور دے سلسلے کے دا خبر قابل نہ تو جو قال ابراہیم ہو اگر وقت چوئے ابراہیم علیہ السلام نے ابھی پلٹا کا آزار کے آزار دے اتا تخذ اسلام آلیہ اے پلا رتا خدایا نیولی دی نبوتان نی نیولی دی گردا سے کہ انی اراک و قومک فی ضلال مبین زخ تا استاد قوم کار گمراہ بینہ تو دین سے جوڑ کر دین سے کہ اللہ میں شکر ہے وکذالک نوری ابراہیم ما یقود السماوات پدی طریقہ ما حقائق حقیقت دزم کو اسمان و غباتل اغم کی کم دین ابراہیم علیہ السلام نے لاگی کشف حقیقت و میں توکو ولیکون من الموقنین تفا دی کہ دے نور ہم لگتے یقین کو ان کو نشید دے یقین زیاد کی دا حجابات او پردے بالکل مخن لرشی او چکلت حجابات او قبل لرکی فکشبنا عنکا غطاء کا زچستان ازا پردے چاکم اپریشن دے حکم فبسر کر یوم حدیث نو تب اگوری چستان ازا دیشو تب وچ دا باچان یوم مشینی دے گاڑے جوڑ کر چاکا نا مضمون روان دے لا اور توحید دے ڈالا سبا بنور کی بیر اہم مضامین دے توحید فصل علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا مما نسينا وعلم لنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوة القرآن الليل ودعاءك اللهم ارانا الشفاء قرضنا قرض خلاص في حاجتنا لنا فرص في مشكلات الله احسان في الله اسلام لفتى وفي كفر لكي تسمر في مسلمانان کے اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی مضامین روان دی اور پری بانے کی تم نے کوشش کرے کہ جان سے پویا کہ نو الگ بحقیقت کرے گی دنیا میں تو فتح کر رہی ہے خیرت میں تو دنوں کر رہی خدے میں تو دنوں کر رہی تو خدے پیشی میں تو درنک کر رہی اور گدا دنیا تو تیاری نو گیا کافر یا مسلمانان نے